Рада кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам сабралася на сваё чарговае ўжо 20-е пасяджэнне. Яно праходзіць з 12 па 14 чэрвеня ў Ватыкане. Кожны дзень прадугледжаны дзве працоўныя сесіі ў першай і другой палове дня. Францішак будзе прымаць удзел ва ўсіх пасяджэннях за выключэннем таго, якое адбудзецца ў першай палове дня ў сераду 14 чэрвеня ў сувязі з агульнай аўдыенцыяй на плошчы святога Пятра. Папярэдняя сустрэча бліжэйшых дарадчыкаў пантыфіка праходзіла 24-26 красавіка. Падчас яе кардыналы галоўным чынам абмяркоўвалі кіруючыя прынцыпы адбору і падрыхтоўкі супрацоўнікаў апостальскай сталіцы, свецкіх і духавенства, а затым займаліся канчатковым вызначэннем кампетэнцыі ватыканскіх дыкастэрый. У цэнтры ўвагі кансультацыйнага органу былі адносіны паміж біскупскімі канферэнцыямі і рымскай курыяй і іншыя пытанні. Рада кардыналаў была заснавана папам Францішкам 28 верасня 2014 года. Першапачаткова яна складалася з 8 кардыналаў з розных краін і рэгіёнаў, але неўзабаве папа далучыў да групы кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Рада з'яўляецца кансультатыўным органам пры пантыфіку і створана ў першую чаргу з мэтай рэфармавання рымскай курыі. Яе заснаванне стала адказам на адно з патрабаванняў кардыналаў, агучаных на агульных кангрэгацыях перад канклавам у сакавіку 2014 года. У склад рады ўваходзяць кардынал Радрыгес Марадзяга з Гандурасу, яе каардынатар, італьянскі кардынал Джузеппе Бертэлла, кардынал Франціска Хаўьер Эразурэс Оса з Чылі, кардынал Освальд Грасія з Індыі, кардынал Рейнхард Маркс з Германіі, кардынал Ларан Мансенгва Пасіні, які прадстаўляе Дэмакратычную Рэспубліку Конга, кардынал Шон Омейлі з США, аўстралійскі кардынал Джордж Пэл і італьянскі кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы. Акрамя таго, у працах рады прымае ўдзел сакратар, які не ўваходзіць у яе склад, італьянец біскуп Марчэла Семерара.